Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Utorak je 14. februar 2017. a ovo su vijesti dana. Poslanici Evropskog parlamenta u Strasburu upravo započinju debatu o rezoluciji za Bosnu i Hercegovinu, odnosno o izvještaju o napretku zemlje u procesu integrisanja. Glasanje će biti obavljeno sutra. Dominantan dio predsjedništva Bosne i Hercegovine ne podržava reviziju presude protiv Srbije u tužbi za genocid koju je podnijela Bosna i Hercegovina pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, izjavio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Nema pravo niko da svojata BiH u svojim, a ovdje je to u pitanju. Ovdje se u ime BiH jedan član, jedna trećina predsjedništva opredjeljuje da diže tužbu protiv druge države. Rušenje ustava.
Delegacija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koju predvodi predsjedavajući Denis Zvizdić, u zvaničnoj je posjeti Crnoj Gori. Pored ostalih tema razgovaralo se i o saradnji dvije zemlje na putu prema Evropskoj uniji, predsjedavajući Zvizdić.
Poruka svima u Bosni i Hercegovini da zaista neće proći ili neće biti prihvaćeno kreiranje bilo kakvih dodatnih tenzija ili osporavanje evropskog puta Bosne i Hercegovine.
Po nalogu kantonalnog tužilaštva, Federalna uprava policije provodi akciju na širem području kantona Sarajevo, u kojoj među uhapšenim ima i advokata. Oni se dovode u vezu sa krivičnim dijelom zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Iz svijeta, savjetnik predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost, Michael Flynn, podnio je ostavku zbog izvještaja da je obmanjivao visoke američke zvaničnike o svojim vezama sa ruskim ambasadorom u Sjedinjenim Državama.
Odlazak savjetnika za nacionalnu sigurnost predsjednika Sjedinjenih Država generala Michaela Flynna manje od mjesec dana nakon što je Donald Trump preuzeo Bijelu kuću predstavlja neuobičajeno brz potres u predsjednikovom savjetničkom timu.
Turska policija uhapsila više od 500 osoba širom zemlje koji su osumnjičeni da su povezani sa Radničkom partijom Kurdistana, a koja se označava kao teroristička. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija osudilo lansiranje rakete koju je tokom vikenda izvršila Sjeverna Koreja. Danas se obilježava Valentinovo ili Dan zaljubljenih. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Ujutro hladno s temperaturama od minus 5 do minus 1, a na jugu do 6 stepeni. Tokom dana između 5 i 10, a u južnim krajevima do 16 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ponovio je danas u Sarajevu da bez sastanka i zajedničkog stava tri člana predsjedništva ne može biti revizije presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Ivanić i ministar vanjskih poslova Igor Crnadak poslali su odvojeno pisma Međunarodnom sudu pravde u Hagu u kojem su naglasili da oko ovog pitanja nema saglasnosti među članovima predsjedništva. Izvještaj Milada Obradovića.
Mladen Ivanić kaže da je još prošle godine u julu uputio pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu, jasno stavivši do znanja, kako je rekao, da nema uslova da predsjedništvo Bosne i Hercegovine donese odluku o reviziji tužbe protiv Srbije. Među članovima predsjedništva ne postoji saglasnost o održavanju sjednice na kojoj bi bila razmatrana najavljena revizija. Među članovima predsjedništva ne postoji saglasnost o održavanju sjednice, napominje Ivanić, kazavši da je jučer zatražio održavanje sjednice po drugi put, prvi put prije 20 dana, ali da su Bakir Izetbegović i Dragan Čović bili protiv toga. Ivanić je pojasnio da je Čović rekao da je protiv revizije tužbe, ali da ne želi da učestvuje u preglasavanju.
Ako ko treba da traži sjednicu predsjedništva, onda je to gospodin Izetbegović. Jedino na taj način on može dobiti legitimitet za ovu tužbu. S obzirom da je svima jasno da će odluka biti donesena nakon sastanka u petak, a u petak se okuplja nevladine organizacije, više je nego jasno da ova tužba nema legitimitet Bosne i Hercegovine, nego se pokušava zloupotrijebiti ime i institucije Bosne i Hercegovine. I zato mislim da je ovo ulazak u jednu vrlo ozbiljnu krizu.
Ivanić je pomenuo i da je imao usmeni razgovor sa registrarom suda.
Jasno sam stekao utisak da svaka revizija jeste novi slučaj koji podrazumijeva podršku organa Bosne i Hercegovine. Ovdje te podrške nema.
Ivanić prenosi da se danas sastoji s agentom BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu s Akibom Softićem, koga je upoznao sa činjenicom da su dva člana predsjedništva protiv pokretanja revizije i da on više nema legitimitet kao agent BiH. Ivanić dodaje da se ovdje radi o političkom pitanju, kazavši da se ipak nada da će cijela priča o reviziji presude uskoro pasti.
Ne može jedan član predsjedništva u ime BiH podnositi tužbu. Ko to ne shvata? Ne shvata u stvari da nema pravo niko da svojata BiH u svoje ime. A ovdje je to u pitanju. To je rušenje Ustava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Delegacija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine razgovarala je u Podgorici sa zvaničnicima Crne Gore. Iz brojnih bilateralnih sporazuma izdvajamo onaj o saradnji dvije zemlje na putu prema Evropskoj uniji. Predsjedavajući Zvizdić je pored ostalog izjavio.
Oni pojedinci ili političke snage u Bosni i Hercegovini koji pokušavaju izazivati stalne napetosti, tenzije ili čak stvarati blokade na tom putu, imali smo priliku vidjeti da su vodeće države svijeta koje su naklonjene, dakle jedinstvenoj i evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, već reagovale, uvedene su određene sankcije i čini mi se da je to prava poruka svima u Bosni i Hercegovini da zaista neće proći ili neće biti prihvaćeno kreiranje bilo kakvih dodatnih tenzija ili osporavanje evropskog puta Bosne i Hercegovine.
Premijer Crne Gore Duško Marković je govorio i o ulozi koju imaju Bosna i Hercegovina i Crna Gora u očuvanju stabilnosti regiona.
Jednoglasna je saglasnost ili razumijevanje da nam je na Balkanu u ovom trenutku neophodan mir, neophodna stabilnost kao ključni uslov sveukupnog razvoja i naših država i regiona u cjelini. Sa žaljenjem smo konstatovali da u posljednje vrijeme čujemo i drugačije tonove, one tonove koji mogu ugroziti ono što smo osvojili do sada i da je obaveza da svakoga dana i na svakom mjestu pokušavamo da naše razlike dovedemo na onaj nivo koji neće ograničavati naš razvoj i naše odnose.
Federalna uprava policije provela je akciju kodnog naziva Kurir na širem području kantona Sarajevo. Izvršeni su pretresi na 10 lokacija, a među uhapšenim je i nekoliko advokata. Pojedini mediji nezvanično javljaju da su među njima advokati Esad Hrvačić i Ismet Hamzić. Dovode se u vezu sa krivičnim djelima zloupotrebe položaja ili krivotvorenja službene isprave. Govori Azra Bavčić, portparol tužilaštva kantona Sarajevo.
Po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo, pripadnici Federalne uprave policije od jutra svrše pretres na više lokacija na području kantona Sarajevo. U toku je i lišenje slobode više osoba koje su sumnjičene da su počinjele krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlasti i krivotvorenje službene isprave. Po okončanju akcije bit će poznato više informacije iz tužilaštva kantona Sarajevo.
Reforma socijalne zaštite u federaciji, koja je predviđena i u sklopu reformske agende, nije u planu rada vlade federacije za ovu godinu. To bi moglo dovesti do socijalnog bunta siromašnih i marginalizovanih. Istaknuto je na javnoj debati koja je danas održana u Sarajevu, informiše Ivan Katavić.
U Federaciji Bosne i Hercegovine ispod linije siromaštva živi 490 tisuća stanovnika. Prema sadašnjem zakonodavstvu stalnu novčanu pomoć u ovom BiH entitetu koristi 8 tisuća osoba. Novim zakonom o osnovama socijalne zaštite ovo područje bi se uredilo na efikasniji način, naglašava Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humanu inkluziju.
Sa ovim novim metodom ciljanja, selekcije korisnika, bavi se procenom stvarne materijalne situacije. Onoga ko aplicira da bude korisnik socijalne zaštite, imate kompjuterski uređen u funkciji softver koji jako olakšava posao socijalnim radnicima. Međutim, sve je to zaustavljeno. Zašto je zaustavljeno? Zato što svaka reforma traži preraspodelu budžetskih sredstava.
Istina je da postojeći sistem socijalne zaštite nije dobar, ali ovaj problem je puno širi, kaže pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku Miroslav Jurešić.
Borba protiv siromaštva prije svega leži u zapošljavanju i najbolja socijalna politika je zapošljavanje. Tu treba postavljati pitanje je li ostvarena reformska agenda. Jer ako imamo zaposlenih ljudi, imamo više doprinosa, poreza, imamo jači sistem, možemo više davati.
Jurešić također dodaje kako je sistem socijalne zaštite u federaciji postao jedna deponija u kojoj se gura sve ono s čime se nitko ne želi baviti.
Kad govorimo o sistemu socijalne zaštite, zamislite da imate jedan šupalj lonac u koji koliko god da lijevate, nikad nije dovoljno. I ne mislim da je rješenje davati više novaca.
U Bosni i Hercegovini, kao jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe, bruto domaći proizvod po glavi stanovnika tek je nešto veći od četvrtine prosjeka zemalja Europske unije. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako mještani Uništa da bi stigli kući moraju preći dvije granice.
Problem je zato što u tom momentu morate se najaviti da dolazite pa idete na granični prijelaz Strmica.
Sve više siromašnih u Bosni i Hercegovini. Kako im pomoći?
Ja barem mislim da nije velika svijest da se toga dosta i baca i dosta stvari ne radi se kako treba.
Decenije hladnih radijatora u Tesliću.
To je bilo šanje za narod kad se to napravila toplana. Manje je bilo patnje jer ljudi su i ugodnama i ovo i bolesni, svašta, to je nemoguće nositi na četvrti, peti sprat.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, objavljujemo. Ukrajinski ambasador u Bosni i Hercegovini u intervju za Radio Slobodna Evropa govorio je o utjecaju Rusije na region.
Nažalost, mi vidimo pletenost ruskih prsi u ovoj dešavanja. Pokušava se i situacija da pogorša tu u Bosni i Hercegovini.
Danas je Valentinovo ili Dan zaljubljenih.
Mi smo 40 godina zajedno.
Ako ima ljubavi, ne treba ništa označavati. Značajna je ljubav i poštovanje.
Iz svijeta. Bijela kuća je objavila da je njen savjetnik za nacionalnu sigurnost Michael Flynn podnio ostavku nakon informacija da zvaničnicima administracije predsjednika Donalda Trumpa nije govorio istinu o sadržajima svojih razgovora sa ruskim ambasadorom u Washingtonu. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Zvaničnik Bijele kuće mi je upravo potvrdio da je zvaničnik Ministarstva pravde upozorio Bijelu kuću prošlog mjeseca da je savjetnik za nacionalnu sigurnost Michael Flynn obmanuo zvaničnika administracije o tome šta je govorio sa ruskim ambasadorom u Washingtonu, kada je sa ruskim ambasadorom razgovarao o ruskim sankcijama.
Objavio je noćas glavni izvještač CNN-a iz Bijele kuće Jim Acosta. Ubrzo je uslijedila ostavka. Odlazak savjetnika za nacionalnu sigurnost predsjednika Sjedinjenih Država generala Michaela Flynna manje od mjesec dana nakon što je Donald Trump preuzeo Bijelu kuću, predstavljen je uobičajeno brz potres u predsjednikovom savjetničkom timu. Flynn, iako demokrata, bio je poznat kao veoma lojalan podržavalac Trumpa tokom cijele izborne kampanje, ali su njegove veze sa Rusijom izazvale zabrinutost među ostalim savjetnicima američkog predsjednika. Flynn je naime prvo potpredsjedniku Sjedinjenih Država Mikeu Pence-u rekao kako tokom više razgovora koje je tokom decembra vodio sa ruskim ambasadorom u Washingtonu Sergejom Kisijakom nije razgovarao o sankcijama. Sve se dešavalo u vrijeme kada je tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama pripremao nove sankcije Rusiji zbog navodnog hakiranja američkih predsjedničkih izbora. Flynn je time prekršio američki zakon kojim se privatnim osobama, što Flynn jeste bio u tom trenutku, zabranjuje da vode vanjsku politiku Sjedinjenih Država. U ostavci datoj kasno u ponedjeljak Flynn je naveo da je Mikeu Pence-u i drugima dao nekompletne informacije o telefonskim razgovorima sa ruskim ambasadorom. Bijela kuća je na njegovo mjesto kao vršioca dužnosti savjetnika za nacionalnu sigurnost imenovala penzionisanog generala Kita Kelloha. On je među tri osobe koje Trump razmatra za to mjesto za stalno.
O situaciji u Ukrajini i odnosima ove zemlje sa Bosnom i Hercegovinom, zatim o utjecaju Rusije na Zapadni Balkan, za Radio Slobodna Evropa govorio je ukrajinski ambasador Oleksandr Levčenko. Video s ambasadorom možete pogledati na našoj internet stranici, a za ovu emisiju izdvojili smo dio iz intervjua koji je vodila Marija Arnautović.
Vaša ekscelencijo, uskoro odlazite iz Bosne i Hercegovine. Kako ocjenjujete odnose dvije države? Gdje su napravljeni pomaci?
Koliko mogli smo uradili, bila komunikacija preko naše ukrajinske dijaspore koja tu živi u sjevernoj Bosni. Više manje sam zadovoljan, ali uvijek ima prostora da sljedeći ambasador još i poboljša naše odnose.
Koliko mislite da Kreml ima uticaja na situaciju političku u Bosni i Hercegovini, naročito u Republici Srpskoj, ali i u Srbiji i ostatku Zapadnog Balkana?
Nažalost, mi vidimo pletenost ruskih prsi u ovoj dešavanja. pokušava se i situacija da pogorša tu u Bosni i Hercegovini. Mi vidimo i ja uvijek govorim da morate paziti na ruski investicijski bankarski kapital koji ulazi u zemlju. Nažalost, investicijski kapital uvijek koristi za obavještajne različite stvari. Uvijek uz investicijski kapital poslijede neke političke poruke, neke stvaranja obavještajnih zajednica na ovom teritoriju gdje on je ušao. I ovo vrlo, vrlo opasno.
Mnogi analitičari tvrde da se aneksija Krima može dovoditi u vezu i sa eventualnim teritorijalnim preustrojem na Zapadnom Balkanu, poput Kosova ili Republike Srpske, recimo. Šta vi mislite o tome?
Ja uvijek govorim, slušajte, prvo, u Kosovu nije bilo albanske vojske. Vi ste došli sa vojskom. Dalje, Kosovo nije pripojeno Albaniji. Situacija Krima apsolutno drugačija. Ali njih to ne interesira. Njih interesira da prekroje ove granice u smislu toga da destabilizira situaciju.
Evo, pomenuli ste Kosovo, niste mi odgovorili na pitanje o Republici Srpskoj.
Ovo je vrlo opasno uspoređivati Republiku Srpsku sa Krimom. Ako želi neku novu aneksiju još kao Krim, to će dovesti do vrlo teških posljedica na ovim prostorima.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack u obilasku je bileće i Trebinja, gdje je do sada razgovarala sa povratnicima, predstavnicima nevladinog sektora i drugim pojedincima. Sastanak sa gradonačelnikom Trebinja Lukom Petrovićem je izostao, jer ovaj generalni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika nije imao vremena za američku ambasadorku. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Maureen Cormack, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, istakla je da je razgovarala sa većim brojem običnih građana u Bileći i Trebinju i da ona voli čuti mišljenje običnih ljudi. Na pitanje da li će sastati sa Lukom Petrovićem, gradonačelnikom Trebinja, rekla je da neće.
Neću se sastati sa gradonačelnikom, mi smo ga informisali o mojoj posjeti ovdje, o našoj posjeti ovdje, on nije uspio to uključiti u svoj raspored i plan.
Ipak se Cormackova sastala sa dvojicom bivših gradonačelnika Trebinja, Slavkom Vučerovićem iz PDP-a i Dobroslavom Čukom iz SNSD-a. Ambasadorka je najavila da bi danas trebala razgovarati sa još nekim političarima iz Trebinjske skupštine, a da je jučer saslušala probleme povratnika u Bileći. A da li im američka ambasada može pomoći u rješavanju njihovih problema, Cormackova je rekla.
Ja nemam čvrst neki odgovor na to pitanje koje ste postavili, to prvo da kažem, a drugo mislim da je već godinama, dugi niz godina uloga američke ambasade ovdje u Bosni i Hercegovini da radi u partnerstvu sa građanima Bosne i Hercegovine. Znate, mi ne možemo raditi sami, moramo biti partneri s građanima.
Na kraju je Cormackova rekla da bi voljela da građani nisu više u Bosni i Hercegovini vezani za politička pitanja, a da je politika odvojena od ekonomije, pošto BiH ima velike potencijale u poljoprivredi i turizmu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A u nastavku emisije o jednom fenomenu na BiH političkoj sceni, prelasci, što uglavnom znači interesno, a ne ideološko mijenjanje partijskih dresova, takozvanim preletačima obezbjeđuje što duži ostanak na vlasti i opstanak na političkoj sceni. Transferi zavise od toga ko ponudi više, od novca do fotelje, pripremila Dženana Halimović.
Gotovo da nema političara da nije promijenio stranački dres i to po nekoliko puta. Jedan od najplastičnijih primjera je afera Dva papka ili obezbjeđivanje većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske. No da svaka politička opcija ima svoju sličnu aferu, pokazao je i primjer Unsko-sanskog kantona koji potresa skandal oko političkog transfera skupštinske zastupnice Nedime Zulić, koja je iz Demokratske fronte prešla u stranku Demokratske aktivnosti. Ovakve stvari su moguće jer ne postoji politička odgovornost niti obaveza prema biračima, ocjenjuje politička analitičarka Tanja Topić.
Mi imamo isto tako da se ta situacija prodaje, trgovine i razno raznih usluga ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus i da su ljudi koji sudjeluju u tom procesu zapravo oni koji imaju iskustvo sa tom vrstom političkog biznisa. Iako su građani obmanuti, čini mi se da ni njih ne možemo osloboditi odgovornosti. Nikada mi se barem ne čini da su građani kaznili jednu jednu takvu vrstu ponašanja, a građani vrlo često i sami sudjeluju u kupoprodajnim odnosima sa političarima i svoj glas prodaju pa i za mizernih 20 konvertibilnih maraka.
U politici se, kaže predsjednik Foruma građana Tuzla Vehid Šehić, odavno izgubio moral, a s njim i obraz. I dok bi drugdje bili kažnjeni, u Bosni i Hercegovini ne reaguje niko.
Niko ne poštuje institucije ove države, niko ne poštuje ustav ove države, zakone ove države, odluke institucije ove države. I teško je sada očekivati da neke institucije reaguju. Tužilaštva, sudove, agencije koje treba da štite zakone ove države, da sankcionišu sve one koji se protive ili postupaju suprotno zakonom, ne rade svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Informišemo o još nekim današnjim događajima. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su između ostalog nacrt zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda, kojim se na nov način uređuje ocjenjivanje sigurnosti proizvoda koji se nalaze na tržištu tog BH entiteta. Više detalja prenosi Milorad Milojević.
Pretpostavlja se da je proizvod bezbjedan za potrošače ukoliko ispunjava bezbjednosne i zdravstvene kriterijume koji su utvrđeni posebnim propisima koji se odnose na taj proizvod, kaže entitetski ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić. On dodaje da do sada nije decidno bilo riješeno pitanje bezbjednosti proizvoda, te da se sada odredbe usaglašavaju i sa europskim direktivama.
Je odgovornost proizvođača strožija, pošto je on jedini koji je definisan kao subjekt koji može uticati na bezbjednost proizvoda. I distributer je odgovoran u okviru obavljanja svoje djelatnosti i dužan je da obezbijedi isporučivanje na tržište isključivo bezbjednih proizvoda.
Poslanici su razmotrili i nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojim se uređuje sistem odgovora na vanredne situacije koje mogu nastati uslijed zaraznih bolesti, sa naglaskom na način uspostavljanja karantina. Pojedini poslanici su tražili da se taj zakon posebno usaglasi sa zakonom o hrani, a pojedine odredbe zakona i sa entitetskim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Pokrenuto je i pitanje obavezne vakcinacije djece, poslanik PDP-a Branislav Borenović.
Ali je bitno da li kroz podzakonski akt ili zakon to malo preciznije definisati tu vrstu obaveznosti kada je u pitanju vakcinacija u Republici Srpskoj, posebno djece, jer može se desiti da zbog različitih razloga, da li zbog nestanka određenih vakcina ili jednostavno zbog prolongiranja rokova, da se ne izvrši vakcinacija u svom 100%-tnom obliku za svu djecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predstavnici Udruženja građana veterani Republike Srpske predali su u Narodnoj skupštini dokumentaciju za ustavno uređenje prava boraca ratnih veterana i članova njihovih porodica. Također su uručili i prijedlog novog zakona o boračkim pravima, o čemu informiše Gojko Veselinović.
Mi se ne bavimo politikom, već životom, i to onim životom koji žive borci, zaboravljena kategorija u ovom društvu, poručuje Dragan Savić, predsjednik Skupštine Udruženja veterani Republike Srpske. Savić kaže da je krajnje vrijeme da se borci unesu u Ustav Republike Srpske kao njeni stvaraoci i zato su spremili amandman na entitetski ustav. Osim toga, predlažu i zakon o pravima boraca ratnih veterana kako bi se poboljšao položaj ove kategorije.
Osnovna je stvar da oni ljudi koji nemaju nikakvih primanja, koji su potpuno marginalizovani u društvu, da dođu u poziciju da društvo brine o njima na neki način, oni čija primanja nisu dovoljna da budu popunjena do prosječne plate, bolesni da se njeguju, a oni koji umru, borci, da se sahrane na dostojanstven način onako kako priliči.
Život boraca je neizdrživ, što se vidi iz njihovog materijalnog položaja, ali i iz odnosa vlasti i društva prema njima, smatra Milenko Zavišić, potpredsjednik Skupštine Udruženja veterani Republike Srpske, što se kaže ogledaju stalnim kašnjenjima isplata naknada.
Prije skoro mjesec dana najavljena je isplata za odlikovane borce, od toga još nema ništa. Čak imamo neke informacije da će i invalidnine početi kasniti. Po tom pitanju morat ćemo da počnemo da neke stvari regulišemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A žrtve ratnih zločina i njihovo pravo na naplatu odštete bila je tema o kojoj se razgovaralo u Doboju. Pred okružnim sudom u ovom gradu izrečena je prva presuda prema kojoj je žrtvi silovanja dosuđena isplata štete, informiše Arnes Grbešić.
Krajem septembra prošle godine pred Okružnim sudom u Doboju bivši pripadnik Vojske Republike Srpske Nenad Vasić osuđen je na 5 godina zatvora i plaćanje 20.000 maraka odštete žrtvi koju je u više navrata silovao u bivšem ugostiteljskom objektu u Derventi tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ovo je prva takva presuda koja nije izrečena u sudu BiH. Sudija Okružnog suda u Doboju Izudin Berberović.
Utvrdili smo da postoji odgovornost optuženog i da je pretrpela nematerijalnu štetu vidu povrede gleda časti i morala oštećena, pa smo i usvojili djelimično imovinsko-pravni zahtjev, ne u cijelom iznosu.
Pravnica u nevladinoj organizaciji Trial International, koja se bavi zaštitom prava žrtava ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, Adriana Hanušić-Bećirović.
Do sada je bilo 5 takvih presuda usvojenih pred sudom Bosne i Hercegovine i to je relativno nova praksa koja je započela tek u junu 2015. godine.
Presuda Nenadu Vasiću još nije postala pravosnažna jer je u toku žalbeni postupak pred Vrhovnim sudom Republike Srpske. No, s druge strane, postavlja se pitanje da li je i konačna presuda garancija da će žrtvama ratnih zločina biti isplaćena nematerijalna šteta. Sudija Izudin Berberović kaže da to zavisi od imovine osuđenika.
Ako bude imao nekretnina ili kakva primanja, onda u postupku izvršenja. Ako nema, rok je 10 godina zastare da može naplatiti.
Ponovo Adriana Hanušić-Bećirović.
Kao što se žrtvama ratnih zločina sada upada u domove, pa im se otuđuje imovina da bi se naplatili sudski troškovi zbog zastare, isto tako se to može uraditi sa počiniteljima zločina, pa se može bar jedan dio te naknade naplatiti.
Predstavnici organizacije Trial International zagovaraju da se u Bosni i Hercegovini uspostavi fond za podršku žrtvama ratnih zločina iz kojeg bi se isplaćivala odšteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Valentinovo ili Dan zaljubljenih obilježava se i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Trgovački centri puni su kupaca koji traže poklon za voljenu osobu. Na štandovima sa cvijećem velika je gužva. Dio atmosfere prenosi Ivana Bilić.
Valentinovo je poseban dan, pogotovo za one koji ga prvi put slave skupa.
Ja sam Mala Dumć i kad sam se probudila jutros, znala sam da je Valentino i očekivala sam da vidim njega. I danas je naše prvo Valentinovo i on mi je kupio cvijeće i čokolade.
Ja sam Segor Karć i meni je ovaj dan skoro kao svaki drugi, jer ono, samo da nju vidim i to je sve. Mislim, kupio sam je to cvijeće i tako, ali to nije ni meni ni njoj bitno, nama je samo da smo zajedno.
Na ulicama nisu rijedak prizori muškarci, od kojih neki samouvjereno, a neki potajice nose bukete cvijeća u rukama. U cvjećarama se najviše prodaju crvene ruže, ali neki kupci ne idu na sigurno, pa zatraže savjet oko odabira buketa, kaže cvjećarka Mine Sapođić.
Da, naravno, muškarci uvijek takvi, oni nikad ne znaju šta će, kako će, ali eto, obično mi pomognemo u tom izboru i uvijek odu zadovoljni.
Za razliku od Alde i Segora, Hamida i Mirsad Bašić ne broje mjesece nego godine zajedničkog života. I dan danas hodaju držeći se za ruke i to nije tako samo za Valentinovo, kažu oni.
Mi smo 40 godina zajedno.
Ako ima ljubavi, ne treba ništa označavati. Značajna je ljubav i poštovanje.
Joj, zaboravite, kada je taj Valentin?
Pa danas.
Pa zato ja slušam danas.
Valentinovo je u svijetu postao više konzumerizam nego praznik ljubavi. Zato parovi s kojima smo razgovarali poručuju da ništa nije bitnije od toga da budu skupa i danas i svaki drugi dan u godini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I vraćamo se nekim od važnijih vijesti. U akciji Kurir, koju su danas izveli pripadnici Federalne uprave policije na području kantona Sarajevo, uhapšeno je više osoba, o čemu smo informisali na početku naše emisije. Evo nove izjave glasnogovornice tužilaštva Azri Bavčić.
Po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo, pripadnici Federalne uprave policije lišili slobode 7 osoba osumnjičenih da su počinjeli krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlasti i krivotvorenje službene isprave. Osumnjičeni se terete da su kao grupa za organizirani kriminal izdejstvovali donošenje presuda pred Opštinskim sudom u Sarajevu i tako nezakonito uknjižili oko 70 nekretnina na području kantona Sarajevo, čime su sebi i drugima pribavili veću protupravnu imovinsku korist.
Ponavljamo još nekoliko važnijih vijesti. Poslanici Europskog parlamenta u Strasburu počeli debatu o rezoluciji za Bosnu i Hercegovinu o kojoj će se glasati sutra. Predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić izjavio da bez zajedničkog stava sva tri člana, a čega još uvijek nema, neće biti ni pokrenuta revizija presude protiv Srbije koju je pokrenula Bosna i Hercegovina. Delegacija vijeća ministara koju predvodi predsjedavajući Denis Zvizdić u zvaničnoj je posjeti Crnoj Gori. Savjetnik predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost Michael Flynn podnio ostavku zbog izvještaja da je obmanjivao visoke američke zvaničnike o svojim vezama s ruskim ambasadorom u SAD-u. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Ujutro hladno s temperaturama od minus 5 do minus 1, na jugu do 6, a tokom dana do 16 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.